Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Welkom allemaal. Het is lekker om volgende keer te kunnen weer samen met jullie. Voel vir my so 'n bietjie snaaks met die stoele wat so ver uit mekaar uit is en hierdie gaatjie wat hier so is, maar ek hoop daar aan die kant gaan dit goed met julle. Dit gaan goed met my voor ook. So ons gaan aan met ons reeks deur die pastorale briewe. Ons is by die laaste hoofstuk van hierdie drie boeke waarmee ons nou besig is hierdie laaste 2 jaar. En in hierdie boek het ons nou al baie keer gesien die waarskuwing teen valse lering, die uitvloei van goeie lering, soos wat ons sien, een van die oorhoofse temas, is dat dit wat ons glo gaan bepaal hoe ons leef. Daar is geen skeiding tussen geloof en lewe nie. Maar dit wat jy werklik glo gaan bepaal hoe jy leef. En dis hoekom die fancy een grootste taktiek vals lering in die kerk is. Die grootste, hoe kan mens wel sê, bedreiging vir die kerk is vals lering, wat nie noodwendig van buite kan die kerk afkom nie, maar van binne kan die kerk. Ongemaklike waarheid. Amen. En in die laaste 2 hoofstuk het ons nou spesifiek so hierdie verhouding tussen geloof en waarheid en lewe gesien, baie spesifiek. Wat die skrif baie spesifiek vir ons kom sê, maar hoe lyk dit as ons die waarheid glo? Hoe lyk die waarheid? Want ons het so half deur die paar boeke oor hoofse goeders gehoor en gesê ons moet goed wees teenoor mense of genadig teenoor mense, maar in hierdie hoofstukke baie spesifiek so. Hierdie vergelyking wat getrek word tussen hierdie 2 goeders. En ons gaan nou vanoggend deur 'n stuk skrifwerk wat weer vir ons verduidelik hoekom ons moet leef, soos wat die skrif vir ons moet sê ons moet leef. En ons gaan kyk na spesifiek hoe hierdie verhouding getrek moet word met wat Maria laasweek gesê het. Tussen vers 1 en 2, hoe ons moet leef teenoor die wêreld daar buite, maar nou gaan ons kyk na hoekom leef ons so teenoor die wêreld daar buite. En in hierdie stuk skrif is daar 'n paar baie teologiese swaarstellings, as ek dit kan noem. In hierdie paar verse, tussen vers 3 en vers 7. Dit praat van die goedertierendheid van God, praat van die genade van God, praat van die barmhartigheid van God wat redding bring, praat van die geboorte, die was, die vernuwing wat kom deur die Heilige Gees, praat van geregtigheid in geloof, praat van ons wat erfgename word in die hoop van ewige lewe. Paar swaar teologiese stellings, maar voordat ons daarna gaan kyk volgende week in die werk van die Heilige Gees in redding, wil ek vanoggend eers na die eenvoudige waarheid kyk in hierdie stuk skrif wat verander hoe ons lewe teenoor die wêreld daar buite. Om dit doen sodat ons dit kan sien, maar ook om getrou te wees tot die teks, né? Dit is wat die teks vir ons wil kom wys, nie net wat ons moet doen teenoor die wêreld daar buite nie, maar ook hoekom ons dit moet doen. En dit is belangrik dat ons nie net kyk na ons gedrag teenoor die wêreld daar buite, dit wat ons laasweek gedoen het, en dan kyk na redding as 'n aparte ding die week nie, maar kyk hoe hierdie 2 goeders te doen het met mekaar. Dit is regtig belangrik. So kom ek bid vir ons en dan spring ons in. Ja Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir u guns, dankie vir u genade vanoggend, Here. Dankie vir die voorreg om hier so te kan wees. En soos wat ons vandag gaan kyk, Here, hoe ons houding gevorm moet word, Here, deur die genade teenoor die wêreld daar buite. Kom vra ek, Here, dat u genadig met ons sal kom wees, Vader, en ons sal kom help, Vader, om te sien waar ons hart is, Vader, hoe ons persepsie lyk oor onsself, Here, en oor u en u goedheid, wat bepaal, Here, hoe ons kyk na ander. En dat in dit, Here, u ons harte sal kom verander, sodat kan kom belyn, Here, met u wil, u woord, u karakter, Here. En so dat ons u heerlikheid, u genade, Here, kan uitbeeld, Vader, vir die wêreld daar buite. Dankie Jesus vir wie u is. Dankie Heilige Gees dat u hier is. En dankie Vader vir u woord. In Jesus naam. Amen. So ons titel vanoggend is deel 1, genade aan die wêreld. Genade aan die wêreld, ons kyk na die verse 3 tot 7. En voordat ons inspring, wil ek ons 'n vraag vra. En dit is, wie op hierdie oomblik, as jy nou moet dink aan 'n persoon, hopelik sit die persoon nie in hierdie 4 mure vanoggend nie, maar wie is besig om die wêreld vir jou 'n bietjie moeilik te maak? Wie is besig, of ons kan ook opwindend gebruik, nie? Is miskien 'n beter woord as moeilik. Maar wie is besig om die lewe vir jou 'n bietjie opwindend te maak? As jy denk, dalk aan 'n individu by die werk, miskien die familie. Miskien is die persoon in hierdie 4 mure en miskien as jy huis toe gaan, is hulle ook daar. As jy hoor wat ek bedoel. Jy weet dalk jy man of jou vrou. Ek is nie seker nie. Maar wie is besig om die wêreld weer so 'n bietjie moeilik te maak? Het jy hulle? Ok, die Bybel sê ons moet versoen, so ek wil gou gee met jou foon uithaal en hulle bel nie, ek maak 'n grappie. Net alweer is, wil jy net gou vir daai persoon, individue, span, mense, wie ook al dit is, wil jy net gou vir hulle bid nie? Wat net gou oomblik daar weer is, tree in vir die Here, bring hierdie mense voor die Here en bid vir hulle. Ok, nou die ander vraag. Is daar dalk iemand wat, as ek nou vir hulle daai vraag moes vra, hulle aan jou sou dink? Denk jy daar is iemand wat, as ek nou vir hulle vra, wie is besig om vir jou die lewe bietjie moeilik te maak? En sou hulle aan jou dink? Nee, jy hoef nie iemand uit te dink nie. Maar as jy dink aan so iemand, as daar so iemand is, wil ons nie net gou oomblik vat en vir hulle ook bid nie. En of jy nou dink hulle is reg of verkeerd, of jy of wie ook al, kom ons bid vir hulle ook volgend. En hopelik soos wat ons nou vir hulle gebid het, het ons vir onself ook gebid, nee. As jy nou dink aan die vraag, kan jy op twee maniere bid. Here help hulle of Here help my. En al twee is belangrik. Ok, so nou wil ek vir ons een vraagje vraag voordat ons inspring in hierdie stuk skrif in. En dit is, hoe of hoekom sal die evangelie verander hoe ons lewe doen met die wêreld daar buite? Hoe of hoekom sal die evangelie verander hoe ons lewe doen saam met die wêreld daar buite? Ons verstaan dit verander ons en spesifiek so die wat nie glo nie, nê? Jesus verstaan, God kom verander ons lewens. Jesus, hy verstaan ons, hy roep ons om 'n spesifieke manier met mekaar te lewe. Maar as jy nou dink aan die wêreld daar buite, hoe of hoekom sal die evangelie verander hoe ek lewe doen met die mense daar buite wat nie in God glo nie? En dan so meer 'n persoonlike refleksie vraag, hoe het die evangelie verander hoe jy lewe doen met die mense daar buite? Ek meen, as ons sê dat as ek glo en ek verstaan die evangelie en wat God vir my kom doen, het verander dit die manier hoe ek verhouding doen met mense daar buite, hoe het dit? Is dit waar van my? Het ek verander? Kyk ek anders, leef ek anders, doen ek anders, tree ek anders op? En as ek doen, hoe? Hoe so? Ok, met dit in gedagte, kom ons lees lekker hierdie en kyk wat ons kan leer. Ek gaan die hele hoofstuk vir ons lees, net om die konteks weer te skep, want hy spesifiek is nou in lig van hierdie eerste twee verse wat Maria laasweek deurgewerk het. Gaan ons kyk na primêr verse 3 tot 5, maar ek lees vir ons hele hoofstuk vir die konteks om deur te werk. So kom ons lees lekker saam. Titus 3 van vers 1 tot 11. Herinner hulle, praat van die kerk, ons as gelowiges om op 'n sekere manier te lewe. Herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. Want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en sinsgenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Maar toe die goedertierendheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus, ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Dis 'n betroubare woord en ek wil hê dat julle hierdie dinge beslis bevestig, sodat die wat in God glo, sorg kan dra om goeie werke voor te staan. Dit is wat goed en nuttig is vir die mense, maar vir my dwaase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan 'n man wat partyskap verwerk, moet jy jou onttrek na die eerste of tweede vermaning, weten dat so iemand op 'n verkeerde pad is en sonde doen en self veroordeeld staan. Interessante stuk skrif. En ons sien sal weer hierdie toebroodjie wat gemaak word. Daar's 'n manier van leef, daar's hoekom ons so leef en wie 'n manier van leef. Dus wat van ons verwacht word, dis dit wat dit bewerkstellig en dan weer die uitvloei. Lewe op een sekere manier, hier soek om en lewe in lig van dit, wie op een sekere manier. So wat ek sê, ons sal volgende week nou kyk na die werk van die Heilige Gees en redding, baie belangrike konsep om deur te werk. Maar kom ons kyk eers na hoe ons hierdie verhouding moet doen met die mense om ons. Maar jy het laas week gefokus op die eerste twee verse en het lees as volg. Het sê, herinner hulle daaraan om onderdanig te wees aan owerhede en magte, om gehoorsaam te wees, bereid tot elke goeie werk, om niemand te belaster nie, nie strydlustig te wees nie, vriendelik te wees en aan alle mense alle sagmoedigheid te bewys. En voordat ons al inspring, eerst die vir onsself die vraag vra, maar hoe doen ons met hierdie? Hoe was laas week sy preek vir julle? Ek bedoel nie, het maar jy goed gedoen of nie, ek bedoel in lig van die teks, is ons bezig om so te leef, teenoor die wereld. Is hier iets wat vir ons makkelijk kom, is dit moeilik? Hoe is ons inclinatie teenoor die wereld daar buiten? En ek meen om dat die moeilike een wat baie keer ons meer kompleks maak as wat ons dit hoef te maak, al eerst ene, onderdanig te wees in owerhede en magtig, al vat ons om net weg. En om gehoorsaam te wees in die owerhede en die magtig, kyk, want dit kan nogal interessant raak. Maar hulle en miskien so en as die buil en dit en as ons net daar uit, ons kyk net selfs na elke goeie werk. Is ons hart regtig om goed te doen teenoor die mense om ons spesifiek so, hierdie stuk skrif praat van die wat nie God ken nie. Jesus daar kan gelowiges wees in hierdie owerhede en hierdie magte, maar hierdie praat spesifiek van die mense wat nie God ken nie, die mense wat nie God volg nie. Is ons hart om goed te doen teenoor hulle, goeie werke teenoor die mense daar buite. Om niemand te belaster en nie sleg te praat en nie strydlustig te wees, nie constant te beklein nie, maar vriendelik te wees en aan alle mense sagmoedigheid te bewys. Is dit waar van ons? Kom het makkelijk, is dit moeilik? Belangrik dat ons hierdie vraag vra voordat ons inspring, nee? Dit is nog een ding om te doen. Met ander woord om genade te bewys aan die mense daar buite. Alle sagmoedigheid aan alle mense. En nou die vraag, maar hoekom? Hoekom sal ons, wat is het van redding wat ons so laat lewe teenoor die mense daar buite? Dan sien ons hier so in vers 3, want, dis hoekom ek sê, voordat ons net kyk na redding, moet ons getrou wees door die tekst volg, en die tekst wil ook vir ons wys, hoekom ons so lewe teenoor die mense, want, hier is die rede. Hier is hoekom ons so lewe. Want ons was ook vroeger onverstandig, ongehoorsam, op het dwaalweg, verslaaf in allerhande begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Iets die rede, en weer eens voordat ons inspring, sien ons hierdie. En nie net in ons eie lewe nie, maar in die lewe van die mense om ons. Is hierdie een ware beskrywing van die wereld, die wereld waarvan ons ook eens deel was. En weer eens vir die Christen, kan ons nog steeds, al het ons nou geglo, hierdie goeders in ons leven sien, ja. Ja, daar gaan van hierdie goed gereeld in ons levens wees. Hopelijk is dit nie iets wat ons leefstijl definieer nie, amen. Dit is nie meer iets wat ons leefstijl definieer nie, ja, maar ons sukkel nog steeds baie keer daarmee. Maar hier is dit wat die wereldse leefstijl definieer. Dis hoe dit lyk. En in kort wat hierdie stuk skrif vir ons sê in die eerste gedeelte en die tweede gedeelte, dis mense wat verkeerd beheer word en verkeerd verhouding doen met mekaar. Dit is een verkeerde leiding wat toegepas word oor my leven en dit is een verkeerde manier wat ek verhouding doen met die mense om my. En dan het ons gepraat het oor die mense wat die wereld al moeilik maak, is ietsie van hierdie dalk staan het uit. Bekie afguns, boosheid, is al haatlikheid. Nou, haat is vir ons een sterk woord, nie. Sal nie sommer sê ons haat of ons is haatlik nie. Maar ingeel net wat het beteken is, ek wil nie goed hee vir ander nie, en ek wil net goed hee vir myself. Jy weet, een van die goeder wat met ons as mens moet gebeur, soos wat ons groei, soos wat ons volwassen word, van kind af groei na volwassen wees, is iets wat die Engels noem decentralize. Ek weet nie wat is een goeie Afrikaanse woord nie. Minder middel wees, vir gebruik aan een beter woord. Decentralize. Vir een kind, as jy van vrou, hoe werk sy wereld, hy is in die center en alles draai om hom, nee? als draaimom, is baie moeilik om te denken aan wat ander mense miskien wil doen. As jy jou kind nou by die huis kom, of jy nou na kerkiewers kom, en hulle vertel vir jou wat hulle graag wil gaan doen, hulle het amper die onvermoe om achter te kom, dat jy wil ook dalk iets doen. Nee? En dis onredelik as mama bietjie wil rus, of papa bietjie wil rus, of ons ook gegaan het hierdie wil doen, hulle verstaan dit nie. Hulle is in die centrum van hulle leven, dis net ek en dis ek. En nog een ding wat moet gebeur is, delay gratification. Dat is ons veronderstel om nie onmiddellike, als wat ons wil heen wil kry, nou te kry nie. Maar ons groei. Dis veronderstel om te gebeur nie. Maar het gebeur nie altyd nie. En baie keer as ons groot word, maar ons word nie volwas nie, dan sien ons hierdie goeikies as een uitvloei van dit. En specifiek so met Christenskap en oorgee aan God, word ons glad nie meer die center van ons wereld nie. Nee. Maar God doen, en dan sal ander mense, en dan sal ons. Maar het gaan nie oor ons nie. En dit wat ons doen is nie om te kry nie, maar om God te dien en mense lief te hê, so dat ons kan leef vir die wereld wat eendag kom. Maar dan sien ons hierdie goed in ons leven, ons kan ons al eindelijk by mekaar sit, 2 vir 2, die onverstandigheid en die ongehoorsamheid gaan saam. Beter woord daar soos dwaas, die onverstandigheid, foolishness, vir die Engels sal sê, dwaasheid. Nou, die verskil tussen onverstandigheid en dwaasheid is, dat die ene het nie inlichting nie, onverstandige mens het nie inlichting nie, maar dwaase mens soek nie inlichting nie. Nee? So beter die Griekse woord, beter vertaal hy soos dwaasheid. Sê net iemand wat nie waarheid het, of inlichting het nie, hy wil het nie nie. En saam met het gaan die ongehoorsamheid, ek wil nie hoor wat God sê nie, en ek wil ook nie doen wat God sê nie. En dan sien ons ook op het dwaalweg, verslaaf in allerhande begeerlikheid en sinsgenot, daar op het dwaalweg bedoel weggelei, praat van deceived, om misleid te word. Daar is iets of iemand wat leiding uitoefen oor jou leven, en het lei op het dwaalweg, en hoe die dwaalweg lyk is, dis verslaaf in allerhande begeerlikheid en sinsgenot. Met ander woorde, jy word geleid deur valse beloftes. Hoe lyk daai valse beloftes? As jy net genoeg geld het, net genoeg besittings het, dan is jy tevrede wees. En dan is jy nie meer angstig wees nie, maar daar sal vrede in jou lewe wees. En aan die mense wat lewe dit, wat nog nie oorgegee aan God nie, het 'n groot rusteloosheid in hulle lewe en ook 'n groot angstigheid in hulle lewe en die lewe voel leeg. Want hierdie herder, hierdie persoon wat my by die dwaalweg lei, hulle beloof vir my dat hulle gaan my na groen weivelde toe vat, maar elke keer as ek kyk, dan staan ek in die woestyn. Maar een of ander rede hou ek aanvolg, want hulle sê, moet nie waar nie die oase gaan kom. Die weiveld gaan kom, stap net nog 'n bietjie. En dan sê Spreuke vir ons, die persoon wat wil lewe vir geld of vir inkomste sal nooit tevrede wees met dit wat hy het nie. Dis 'n vals belofte. En so was ons en so ook is die wêreld op 'n dwaalweg weggelei deur valse beloftes. Ons lewe vir iets wat lewe beloof, maar nie lewe gee nie. En dit is belangrik, ons gaan nou kom by die punt oor hoekom hierdie belangrik is. En dan sê dit, ons het in boosheid en afguns gelewe. Om in afguns te lewe, is om te lewe met die idee dat wat ook al God vir ander mense gee of doen, het hy by my gevat. Wat ook al God vir iemand anders gee, of wat ook al hy vir iemand anders doen, het hy by my gevat. Dit is afguns. Dit kweek daai boosheid, dat ons wil nie goed hê vir ander mense nie. En as hulle iets kry, is ek nie bly nie, want ek moes dit eintlik kry. En as hulle die verhoging kry, is ek kwaad, want ek moes dit eintlik kry. Jy, dit is my partykeer so interessant, dat as jy nou ry op die lang pad, daar is mense wat partykeer ry, weet met die landswet sê vir ons, keep left as far as possible. Hou links, gaan regs verby. En dan kom jy by die paaie waar daar nou dubbelpaaie is, en dan sal die persoon alleen in die regterbaan ry, daar is niemand om hom nie. Net so dat die mense wat van die ander kant af kan kom, nie kan verby gaan nie. Ek kan links gaan, het gaan my niks kos nie, maar het gaan jou bevoordeel, so ek gaan eerder hier ry. En nou as Christene moet ons vir onself die vraag, vooral sien ons dit betekent in ons eie hart. Iemand is haastig, hulle wil dalk verby ry, nou kyk jy of jy precies die selle spoed kan ry, die persoon langs jou. Weet, doen ons dit ook partykeer. En soos ek sê, dit moet nie ons lewe definieer nie, maar ons het nog steeds 'n sondige natuur en ons trap nog steeds in daai struikelblok partykeer. Ons wil nog steeds 'n bietjie as prees wees nou en dan. Ek gaan nou nie praat van by die huis tussen man en vrou en vra of dit daar uitspeel en hoe dit daar uitspeel nie, want ek weet dit sal nie somme sal nie sommer daar uitspeel nie. Maar dit gebeur baie keer. En sê dit, ons was haatlik en het mekaar gehad. En die Engels vertel dit, ons was gehaat deur ander en ons het ook ander gehaat. Afgunstigheid en goedheid. Ek is die middelpunt, ek wil nie lewe vir ander nie, ek neem nie ander in ag nie. En hierdie is daai wetteloosheid waarvan Jesus ons kom verlos het in vers 14 van die vorige hoofstuk. En die belangrike ding wat ons moet sien van hierdie vers wat hier so voor ons staan, is daai vier woordjies wat kom na die woordjie want. Want ons was ook vroeër. Want ons was ook vroeër. Onverstandig, ongehoorsaam, op het dwaalweg, verslaaf en allerhande begeerlikhede en sinsgenot het en boos het en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehad. En kyk daar, Paulus skryf en hy sluit homself in. Die apostel, die predikant, die kerk, die mense om hom, allemaal. Allemaal is deel van hierdie. Ons was ook vroeër. Ons allemaal was ook vroeër. Niemand was nie verlore nie. En as ons dink aan die wêreld daar buiten, hoe ons verhouding met hulle doen, met ons agterkom, maar ons was ook vroeër. Verlore gewees. En vir die persoon wat dink hulle was nog nooit verlore nie, jy is dan tans verlore. En vir die persoon wat dink ek was nog nooit onverstandig nie, jy is dan tans onverstandig. En vir die persoon wat dink ek was nog nooit op 'n dwaalweg weggelei nie, is jy tans op 'n dwaalweg weggelei. Skrif sê vir ons die dwaas dink hy is regverdig van homself. Die dwaas dink hy het nie God nodig nie. En hierdie stuk skrif kom weer neer by daai aanstootlikheid van genade. Die erkenning dat ons genade nodig het. Dat ons moet besef waar ons was of waar ons is. En dat ons genade nodig het, maar ons het nie hierdie redding in onsself nie. In Openbaring 3 van vers 16 tot 17 dan skryf Johannes aan die kerk in Laodicea, baie bekende stuk skrif. Wat praat van hierdie louwarm Christene, omdat jy nie warm is nie en ook nie koud is nie, maar louwarm is wil God jou uitspoeg. Met ander woorde, jy maak hom naar. En dan sê dit vir ons in vers 17, jy sê vir jouself, jy het baie voorspoed. Ek doen goed en ons is voortreffelik en ek kort niks. Maar dan sê God, maar ek sê vir jou, jy is eintlik afstootlik. Bejammerswaardig, jy is blind en jy is kaal en jy is arm. En dis hoekom ek sê vir jou, kom kry by my goud gelouter deur die vuur, kom kry by my silwer klere wit gewas sodat jy dit kan aantrek, kom kry by my sal vir jou oë sodat jy kan sien. Maar belangrik dat ons dit besef, want ons allemaal was hier. En as ons nie kan herken ons was hier nie, dan is ons nou hier. En dit vat ons na die eerste punt volgend. Ons was eens blind en gebind deur sonde. Ons was eens blind en gebind deur sonde. Baie herhaling van wat ons laas keer gesien het in die tweede hoofstuk, toe dit ook praat van die genade van God. Terwyl genade goeie nuus is, is dit ook vir die mens aanstootlike nuus. En dit is waar die fariseer soveel aanstoot gegee het. Moenie vir my sê ek het redding nodig nie. Moenie vir my sê ek kan nie myself red nie. Moenie vir my sê ek het nie geregtigheid in myself nie, want dis wat genade doen, nê? Genade sê vir ons, ons het dit nie in onsself nie. Genade sê vir ons, ons het redding nodig. Genade sê vir ons, ons is meer sondig as wat ons ooit sou kon dink. Ongemaklike waarheid. Sien, as 'n liedjie met die naam Inheritance, ek kan nie nou onthou wie dit geskryf of gesing nie, maar dan praat het van hierdie boot, die boot se naam is die inheritance, die nalatingskap, en het word getrek deur hierdie goue kettings, rustig na sy bestemming toe, praat van redding, en die redding wat God uitoefen in die wêreld. En dan sê dit, and those aboard the ship were among those who scoffed at it. Allemaal op die skip was eens nie op die skipie. Allemaal op die skip het een tyd weerstand gebied teen die skip, dis hoe redding werk. Niemand is op die skip gebore nie. Jesus sê van Nikodemus in Johannes 3, as hy na hom toe kom, en dis die leraar van Israel. En hy sê vir hom, hy weet dat Jesus is 'n goeie mens, hy is gestuur van God, en dat God kragtig deur hom werk, en Jesus sê vir hom, werklik, werklik, ek sê vir jou, as jy nie wedergebore word nie, kan jy nie die koninkryk van die hemel ingaan of sien nie. om te wedergeboorte plaas, want hierdie wedergeboorte en was van die Heilige Gees, waarna ons gaan kyk volgende week, redding moet gebeur, niemand is gered gebore nie, maar ons allemaal was eens, onverstandig, ongehoorsaam, en as ons nie dit besef nie, gaan ons na die mens kyk wie ons dink is onverstandig en ongehoorsaam, en ons gaan anders optree teenoor hulle. Maar ons moet besef dat ons was ook daar. En die vraag volgende is, glo ons dit? Glo ons dit? Kan ons vir onsself sê volgende, ek was onverstandig, ek was ongehoorsaam. Ek was weggelei op het dwaalspoor, ek het gelewe vir dit wat nie God is nie. En kan ons onsself glo as ons dit volgende sê? Baie belangrik dat ons dit besef. En weer eens wat ook belangrik is, is ons moet nie net besef wat ons kondisie was nie, maar ook wat verandering gebring het. Want het gaan ook bepaal hoe ons leven doen met die mense om ons. Ons gaan mense wil verander of van hulle verwag om te verander op dieselfde manier wat ons dink ons verander het. Ons gaan ander mense probeer verander of ons gaan van hulle verwag om te verander op dieselfde manier wat ons dink ons verander het. En is belangrijk, skrif sê, ons was eens en die wereld is tans en in die oomblikke waar hierdie gebeur teenoor ons, in die oomblikke wat jy na iemand toe gaan of iemand na jou toe kom en sê, kan jy glo? Kan jy glo, X en Y het X, Y of Z gedoen of hulle het so en so opgetree of iemand by die werk het nou hierdie, hierdie en hierdie gedoen? En dan is die vraag, is hulle gered? En as het sê nie, dan sê ja, ja kan glo. Skrif sê vir my, ja kan glo. En is veronderstel om ons verwagting te verander en ook ons optrede te verander in die situasies. En ek denk een ding wat die wereld laat vir ons een baie, hoe kan ek sê, minder verrassende plek gaan maak, is ons ophou verwag van ongelowiges om soos gelowiges op te tree. Is julle met my? Om op te hou verwag van ongelowiges om soos gelowiges op te tree. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, ek sê nie dat iemand wat God volg kan niks goeds doen nie. Deur Godse genade wat uitgestort is, in geheel genade oor die wereld, in heel sy teenwoordigheid oor die wereld, in heel die wet van God in die wereld, dit hou so bykie die boosheid terug en het laat toe dat mense nou en dan op ongeluk betekker op die rechte manier leef, as ek het so kan stel. As God sy genade helemaal moet wegvat en sy teenwoordigheid helemaal moet wegvat, sal ons baie meer boos wees as wat ons is. So ja, oor God sy genade gebeur goed betekker, op die rechte manier, maar ons moet ophou verwag van ongelowiges, om soos gelowiges op te tree, sal ons minder verras wees, nee? Minder onkant gewees, daarop, kan jy glo? Ja. Ja, kan glo. Want ons was ook op dieselfde plek. Op dieselfde manier, ek doen dit baie keer nog steeds. Want ek is nie gevry van my gebrokenheid nie, geherstel jou en besig om te groei, maar nog geensins perfect nie. En jy sien in die oomblikke wat ons al verwag van ander mense om op een manier te leven en op een manier op te tree en ons sê, maar kan jy glo en hulle doen, is ons eindelijk ook bezig om te sê, maar ek sou nooit. En ek doen nooit, en ek is meer moreel, en ek weet van beter. En skrif sê nie, is nie ook omdat ons beter is, of meer moreel is, of beter besluite maak, of nou al gegroeid, dat ons nie meer daar is nie. Hoekom is ons in baie gevalle nie meer daar nie? Vers 4, Maar toe die goedertierendheid van God ons verloser en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van gerechtigheid wat ons gedoen het nie. Met ander woorde, nie as gevolg van ons nie. Maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing deur die Heilige Gees. Hoekom is ons nou anders? Oor ons? Nee. Nee, nie oor ons nie, maar God. Dit is van die mooiste woorde in skrif, maar God. Efesiërs 2, ons was dood in ons sonde en die oortredings waarin ons gelewe het, gelei deur die mag, die bose mag in die lig wat nou in die werk is in die seuns van ongeregtigheid. En ons het in hierdie wêreld gelewe en die sondige natuur uitgeleef, ons liste, ons begeertes, en ons was kinders van die toorn soos die res van die mense, maar, vers 4, maar toe die barmhartigheid van God verskyn. Met die groot liefde waarmee hy ons lief gehad het, het hy ons terwyl ons dood was in sonde, lewendig gemaak in Jesus, deur genade is julle gered. Maar God, ons was dood in sonde, beheer deur die duivel, bestem vir Godse straf, maar God. Kolossense 1:21, ons wat geskei was van God, maar besig was met bose werke, maar God in sy goedheid het ons versoen. en na homself toe gebring. Dis nie mooi woorde nie. Maar God. Ja, die realiteit en die ernstigheid van die probleem wat ons het as mens, maar God. Maar toe God verskyn. En hierdie is so mooi, want het praat nie net van een God wat in staat is nie, maar het praat van een God wat bereidwillig is. Dit sê nie toe die almag van God verskyn en toe vir ons wys dat hy ons kon red, nie toe die goedertierendheid van God ons verlos en sy liefde tot die mens verskyn. Toe God wat kon en wou red, verskyn. Toe Jesus wat nie net kon nie, maar wou red, verskyn. Toe daar verandering plaasgevind. Ons sien na eerste vraag wat ons gevra het, hoe sal die evangelie verander, hoe ons lewe doen met die mense daar buite? Het party van ons dalk geonder, want ons weet, Jesus wil hulle red. Amen. En ja, dit is vir onderstel om te verander, oor ons na die lewe daar buite kyk, en die mense daar buite. Maar wie van ons het gesê, want Jesus het my gered? Ek lewe anders teenoor die mense daar buite, nie net omdat ek weet, God wil hulle red, maar omdat ek weet, God het my gered. Omdat ek weet, ek was ook eens gebind met sonde, maar nie as gevolg van myself nie, maar as gevolg van God is ek nie meer nie. Omdat hy my gered het, lewe ek anders teenoor die mense daar buite. Ons sien hierdie afspeel in Lukas 7 van vers 36 tot 50, julle kan self daarna gaan lees, welbekende story. Ons het 'n paar jaar terug ook daardeur gepreek, deur die oë van die evangelie, weer eens met die vraag van, maar hoe kyk ek na die wêreld daar buite? Sien ek het deur die oë van die evangelie, sien ek mense deur die oë van die evangelie. Want is 'n fariseer wat Jesus na sy huis toe nooi. En so wat ons toe ook gesê het, net omdat jy Jesus uitnooi na jou huis toe, beteken dit nie noodwendig jy is gered of jy wil hom volg nie. En hy nooi vir Jesus uit en soos wat Jesus daar is, kom al hierdie sondige vrou met ernstige sonde, want hierdie mense weet, hulle ken haar, hulle weet waarmee sy besig is, hulle weet wat sy doen. En sy kom en sy salf Jesus se voete met olie. Sy was sy voete met haar trane. En hou aan om sy voete te soen en die fariseer wat as dit sê vir homself wat? Kyk, die oomblik toe Jesus by sy huis opdag, toe sy soos, ja nee, hierdie Jesus, hy moet 'n goeie ou wees, want ek sou ook by myself kom braai het as ek hy was. As ek nou kon gaan kies waar ek hier rapie gister kyk, sou ek ook by my gaan kyk het. Maar toe die sondige vrou instap en sy begin in Jesus vat, en Jesus jaag aan die weg nie, toe begin hy sommer twyfel in Jesus en die vrou. Maar as hierdie man geweet het wat sy type vrou dit was, sou hy nie toegelaat het dat sy in hom vat nie. Nee, nou wonder ek 'n bietjie, het maak sin dat hy by my is, maar dat hy haar toelaat, nee, ek is nie so seker nie. Jy sien, baie keer het ons daai mentaliteit teenoor die mense daar buite ook. En dan sê Jesus, en hy verduidelik vir hom van die ernstigheid van sonde. En hy vertel vir hom hierdie gelykenis van twee skuldenaars wat geld geskuld het, 1,50, 1,500,000, hy vergewe al twee, weet om die meeste lief. En wat sê die fariseer? Die een vir wie hy die meeste skuld vergewe het, en hy sê het reg antwoord, kyk na die vrou. Sy besef, sy is vergewe, dis hoekom sy so lief het. Sy het my voete gesoen, jy het my nie my voete gesoen nie. Sy het my voete gewas, jy het nie my voete gewas nie. Met ander woorde, jy wil ek met iets vir jou doen, terwyl sy besig is om my te dien, want sy besef wat ek vir haar gedoen het, maar jy dink jy het jouself gered. En dan nader ons nie tot Jesus om hom te bedien en om hom te loof en om hom te prys nie. Ja, ons nooi hom ook na ons huis toe, maar so dat hy vir ons kan doen, want ons het nou klaar ons deel gedoen. En die prinsiep van die story is nie Jesus wat sê die een het minder sonde as die ander nie. Hy sê die fariseer besef nie die gewig van sy sonde nie. Want as hy het, het hy ook Jesus se voete gesalf, ook Jesus se voete gesoen. Nie anders gekyk na die mens om nie, as hy besef het, maar ek was ook eens. In sy geval, ek is tans. Dan sou hy anders gekyk het, nie net na Jesus nie, maar ook na die vrou. Amen. Het is so belangrik dat ons dit verstaan. Daar was 'n studie gedoen vir van kerke wat uitreik na minder bevoorregtes toe, ons noem dit mercy ministry. Mense wat barmhartigheidsbedieninge het in kerke. En hulle het agtergekom dat kerke met 'n werksgebaseerde evangelie het nie 'n barmhartigheidsbediening nie. Is dit nie interessant nie? Kerke waar mense dink dat deur my goeie werke is ek gered, hulle reik nie uit na die armes toe nie. Hoekom? Want as ek myself kon red, kan hulle ook. As ek myself kon help, dan moet hulle ook. en ons definisie van die evangelie, ons persepsie van onsself en van God en ons redding gaan bepaal hoe ons lewe doen met die mense om ons. Genade verander alles van ons. Vat ons na die tweede punt vanoggend. Ons is gered danksy God se genade. Ons is gered danksy God se genade. En ons verstaan van waar ons was en hoekom ons nie meer daar is nie, gaan verander elke liewe aspek van ons lewens. Gaan net verander wie ek is nie, gaan net verander hoe ek verhouding doen met gelowiges nie, gaan ook verander hoe ek verhouding doen met ongelowiges. Gaan my verwagting van die wêreld verander. Gaan my benadering teenoor die wêreld verander. Maar as ek dink ek het deur goeie besluite en goeie keuses myself gered en is nou ook so heilig, gaan ek van hulle verwag om dieselfde te doen. Dis nie hoe dit werk nie. Amen. Ek wil hierdie vers met ons deel in Hebreërs 5 vers 2 tot 3 wat vir my so 'n mooi voorbeeld is hiervan. Dit praat van die hoëpriesters in die Ou Testament. Dan word dit kon maklik gesien word, jy weet as jy nou wonder wie is die heiligste? Die hoëpriester. Hy is die heiligste, hy die minste sonde, hy is die naaste aan God, hy kan een keer 'n jaar in die allerheiligste ingaan. En dan kan mens baie vandag hoogmoedig raak en op 'n vreemde manier verhouding doen met die mense om jou. Maar kyk wat sê dit hierso in Hebreërs 5 van vers 2 tot 3. Dit sê hy kan empatie hê met die onkundiges en die dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Hy is daarom verplig om nie net vir die volk nie, maar ook vir sy eie sondes offer te bring. Hy kan empatie met die onkundiges nie dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Hoekom kan ons as Christene empatie hê met die onkundiges nie dwalendes? Omdat ons self aan swakheid onderhewig is. Omdat ons self sondig is, omdat ons self nie daai sonde kon wegvat nie. Jy sien in hoofstuk 4 in die einde van dit, dan praat dit van die hoëpriesterswerk van Jesus. Dat ons moet vashou aan ons geloof, want ons het 'n hoëpriester wat nie is soos die ander nie, maar in elke liewe aspek versoek soos ons is, nog steeds sonder sonde en hy kan verstaan wat deur ons gaan. En dan praat dit van ons wat God nader as wat? Die troon van genade. Laat ons dan na die troon van genade toe nader. Dit is 'n mooi beskrywing nie. Ons wat verhouding het met God en ons wat tot hom waan toe nader ons, 'n troon van genade. 'n Troon van onverdienste goedheid en guns en vergifnis, elke liewe keer as ons tot God nader. En dan kry ons barmhartigheid, mercy, dit wat ons nie verdien nie. En ons kry genade, dit wat ons nie verdien nie. Sodat ons help kan kry in 'n tyd van nood. En dan tree ons so op teenoor die mense om ons. Maar ek gaan nie vanoggend en gaan bely my sonde voor die Here en hy vergewe my en dan gaan oordeel ek iemand anders nie. Dit werk nie. Ek besef nie nou net hoe God genadig met my is, hoe goed hy vir my is, hoe hy my vergewe, hoe hy my lei ten spyte van my swakheid. En dan gaan verwag ek van ander om beter te wees in hulle self nie. En vir ons as Christene moet ons dit besef dat die oomblik as ons begin harde oordeel vel teenoor die mense om ons en ons begin werksgebaseerde verwagtinge op hulle plaas. Is nie noodwendig oor hulle nie, maar is omdat ons begin wegbeweeg van die troon van genade. Maar daai hoëpriester kyk nie anders na die volk as hy hulle sondeoffer bring nie, want hy weet hy het nou net syne gebring. Hy moes sy sondeoffer eers te bring voordat hy hulle sin kon bring. Hoekom? Want as hy syne nie bring nie en hy gaan in die teenwoordigheid van God in, dan gaan hy dood. Want hy maak dit ook nie. En dit is so belangrik vir ons om volgende hierdie te verstaan. En vir die wat nog nie gelowig is nie, wat nog nie geloof in Jesus geplaas het nie, wat hom nog nie begin dien het nie, ontvang hierdie genade. Ontvang hierdie goedheid, ontvang hierdie liefde. Dit is nie iets om voor te werk nie. As jou lewe leeg voel, betekenisloos, vol angs, want jy is besig om op 'n dwaalweg weggelei te word na iets wat lewe, stop met dit. Ontvang die genade. Meer goed gaan nie bevredig nie, Jesus is lewe. Vir die Christen wat sukkel, rus in hierdie genade. Rus in hierdie genade. Jou harde werk het jou nie gered gekry nie en dit gaan jou ook nie gered hou nie. Deur genade alleen, rus in sy genade. En vir die wat groei tot in volwassenheid in Christenskap, reflekteer die genade. Amen. Ontvang dit, rus in dit, reflekteer dit. Maar mag ons so lewe doen, met die mense daar buite. Jy weet, om het anders te doen sal wees, soos as jy op iemand afkom en hulle is besig om te verdrink, en nou is jy besig om vir hulle swemlesse uit te skree. Jy spring jy nie help nie, jy sê nie, swem bakhandjie, skep die water, ondertoe. En dis baie keer wat ons wil doen. Met mense wat redding nodig het, om ons wil swemlesse gee. Dit wat ons gered het, is dit wat hulle nodig het om hulle te red. Genade is nie een las vir werke nie. Beteken dit dat die optrede ewesklik minder frustrerend is? Nee, is frustrerend. Maak het die lewe ewesklik makkeliker en is nie moeiliker morgen by die werk nie? Nee, is moeilik. Maar nou het ek empathie, want ek weet ek is wel van swakheid onderredig. En ek is nie meer bezig om swemlesse uit te skree nie, maar ek sê daar is iemand wat kan kom red. Vat ons na die laaste punt toe. Ons word geroep om Godse genade te weerspeel. Ons word geroep om Godse genade te weerspeel. Daar is een ouwe hymnal, Brethren, we have met to worship. En in die liedjie dan praat van ons wat as kerk by mekaar kom en die mense wat moet bid terwyl ons probeer om Godse woord te verkondig. En dat als te vergeefs is as Godse geest nie by ons is en deur ons werk nie. En op een kool dan sê dit vir die sisters om ook te kom help. En sê dit, won't you help the trembling mourners who are struggling hard with sin? Wil hulle nie die mense help wat sukkel met sonde nie? En sê dit, en hoe help hulle? Won't you tell them all about the Savior? Tell them that he will be found. Wat doen ons met die mense wat sukkel met sonde? Vertel hulle van die Redder. Vertel hulle dat hy sal gekry word. Amen. Dit is so belangrijk om hierdie te verstaan volgend. En dit verander die manier hoe ons leven doen met die mense daar buite. En weer eens, as die verhouding begin verander en ons begin in hoogmoedigheid optree, ons verloor empathie en ons verloor genade, is dit nie omdat die wereld om ons verander nie, maar is omdat ons concept van redding skuif na een plek toe waar het nie moet wees nie. Maar deur genade alleen. En yes, die genade is aanstootlik, hoekom? Want ons moet herken ons die genade nodig vir ons om dit te ontvang. So wat Timothy Keller sal sê, die genade van God sê vir ons twee goed, het sê vir ons, ons is meer sondig as wat ons ooit sou glo. Ons is meer geliefd deur Jesus, as wat ons ooit sou kon hoop. En as ons dit besef, dan verander dit, hoe ons leven doen, met die mense daar buiten. Ek wil vir ons los met twee gebedspunte om oor te reflekteer, en dan gaan ek ook vir jou in lui net voor in te roep, om ook net een woord te kom deel als spesifiek mense waarvan ons wil bid na die dienst. Maar terwijl jy in lui voor in te kom, ek wil ons los met hierdie twee vrae. Een, beeld ek Godse genade aan diegene rondom my uit. Twee, identificeer en bid vir die verhouding in jou leven wat dit die nodigste het. Die verhouding in die begin, die konflik wat jy dalk het by die werk of wat ook al, bring het vir die Here. En sê vir die Here om jou te help om genade uit te beeld. En geleentheid te gee vir 'n oop deur vir die evangelie, so dat God deur dit kan kom genesing bring. Dan gaan ons bid en dan gaan ek oorgee aan Jan Lou. Ja Here, dankie vir die goedheid. Dankie vir die guns, dankie vir die genade Here. En ek kom bid Vader dat ons as kerk gevorm sal word deur daai genade Here. En dat ons in daai genade Vader sal rus. En dat ons daai genade sal reflekteer Here. So dat ons verhouding doen met die mense om ons. Kom help ons Here om nie 'n swaar las te plaas Vader op die wat nie die las kan dra nie. Maar dankie Here dat ons die evangelie kan verkondig Vader en deur dit Here waar daar redding kan kom. Maar dit wat die wereld verander Vader is knieg vir knieg wat buig voor die koning. En mag ons besef Here dis hoe ons verander het Here, deur die genade alleen. En mag ons besef Here by die werk, by ons huise, by ons families waar ook al dit mag wees, deur genade alleen sal verandering plaasvind Here. En mag het ons nie lei na 'n plek van passiviteit om net agter oor te sit nie Here. Maar so dat ons die genade ontvang, Here, en dit leer ons om nee te sê vir ongeregtigheid en ja te sê vir lewe saam met U. Mag ons die boodskap, Here, van die evangelie in die wereld invat. En mag U, Vader, so dat ons getrou U woord verkondig, U hand uitstrek, Here, om te red en te genees. In Jesus naam. Amen.